kanarra sudaanitti malan muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed oogganaa gumii mootummaa waraanaa kaca'umsaa Sudaan Leetenant General Abdul Fattah al-Burhaan wal arganii mari'atanii jiru. Sudaan keessatti jijjiiramni dhufuusaa baatii lama durarraa jalqabee Itoophiyaa fi Sudaan kan mari'atanii hojjetaa turan ta'uu muummichi ministeraa Abiy gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin dubbatanii turan jechuudhaan Iskindir Firoo dubbatee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaartuumiin kaseenan har'a ganama ture. Muummichi ministeericha hoogganaan gurmuu hoogganaa waraanaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii waliin wal arganii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. Bal'inni dhimmoota marii isaanii garuu hin ibsamne. Muummichi ministeericha turtii isaanii kanaan humnoota mormitoota waliinis wal arganiiru. Itoophiyaan naannoo kana keessatti nageenyi akka buufatu gochuuf murannoo qabaachuusee ibsuu isaanii waajjirri isaanii ibseera. Sudaan keessatti nageenya fiduuf dhimmi ijoon tokkummaa ta'uu isaallee cimsanii yaadachiisaniiru jedha ragaan waajjira muummicha ministeeraarraa argame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaan kaartuumitti imalan haalli siyaasaa Sudaan walxaxaa'innaa ta'etti. Muummicha ministeerichaa wajjin har'a kan wal argan hoogganaan gurmuu hoogganaa waraanaa Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniif gareen isaanii muddama guddaa keessa jiru. Sababaan isaas gurmuun hoogganaa waraanaa aangoo bulchiinsa siiviilitti akka dabarsu gaafachuuf mormitoota waltajjiitti wal ga'an irratti wixata darbe erga inni tarkaanfii fudhatee booda. Tarkaanfiin namoota 100 galaafachuu hin oolle jedhame kun hawaasa addunyaa biraa mormii dhaqqabsiiseera. Komishinni Nagaaf Nageenya Afrikaa kaleessa walga'ii geggeesseen Sudaaniin miseensummaa dhaaba biyyoota naannoo irraa uggurree jira. Gareen hoogganaa waraanaa aangoo bulchiinsa siiviilitti dabarsee akka kennus yeroo guyyoota 60 kennee jira. Daawwannaan hoogganaa Itoophiyaa kun garuu haalli Sudaan akka ammaa ituun ammaatiin dura kan karoorfame ture. Kaartum keessatti jijjiiramni erga dhufee qabee wal mari'atanii hojjetaa turuu isaanii muummichi ministeeraa Abiy guyyoota 10 dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ibsaniiru. Daawwannaan miilanaas qaama marii sanaa akka ta'e akkasitti ibsanii turan.
Sudaan kajimuru jamuru banabbaro lawut ust Itoophiyaa dhigaaf taadargaallach Sudaan hizbim.
Jijjiirama Sudaan ka jalqabarraa kaasee ture keessatti Itoophiyaan deeggarsa gochaa turte. Uummanni Sudaanis humnoonni jijjiirama sana qindeessanis deeggarsa Itoophiyaa qulqulluuf abbaa biyyummaa Sudaan gidduu kan hin seenne ta'uu ni amanu. Jiroonni kana duras dhufaniiru. Booris kanneen jijjiirama kana hoogganan Itoophiyaa ni dhufu. Haala isaanii mari'anna. Sudaan Itoophiyaadhaaf biyya obboleettiidha. Biyya murteessituudha. Biyya lammiiwwan Itoophiyaa hedduun keessa jiraatani. Nageenyi Sudaan nu galcha. Nageenyi Sudaaniifis murannoodhaan ni hojjenna. Enna akkas jennu garuu fedhii uummata Sudaan irratti murtoo kennaa miti.
Waggaa tokko dabarsine bayii galmeessame keessaa tokko fudhatamni dippiloomaasummaa guddachuu isaatii jedhan.
Ennaan
aangootti dhufu kanan uummataaf dhiyeesse keessaa tokko dippiloomaasummaa laallata. Sadarkaa addunyaa, sadarkaa ardiif, sadarkaa biyyoota ollaatti. Sadarkaa addunyaatti ajandaa bu'uuraa kan addunyaa isa kamirrattiyyuu Itoophiyaa hirmaachisuun Itoophiyaa affeeruun baratamee jira.
Waggaa tokko keessatti dippiloomaasummaa addunyaa keessatti Itoophiyaan gumaacha gaarii ni gumaachiti jedhamee yaadama ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy biyyoota hollaa waliin hariiroo uumame keessatti shiratuun irratti hojjetame isa tokko loogame kaan achi qabame ka jedhe uummanniif mootummaan tokkollee hin jiru martinu akka hollaa gaariitti nu ilaalu jedhan. Daawwannaaf yaaliin nageenya buusu kan miilanaa, ka dhuunfaa yookaan bakka bu'ummaa naannoo yookaan ka sadarkaa ardii ta'uu wanti beekame hin jiru jedha Iskindir Firoo Finfinneerraa.